habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
fiidnimo arbaca 22 oktoobar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. Nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad idaacadda caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah howlgal ciidamada amniga ay ka sameeyeen gobolka Bay oo lagu dilay maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab.
dagaal subaxdii socday, alxamdulilah guul badan ayaan ku gaarnay. waxaa garabna ka helnay ciidamada Amasom oo degan degmada Tiisoor. waxaa dhibaatoyna soo gaaray, hadda anigaana soo gaaray xaggeena ma jira, laakiin ayaga waxaa hadda anaga caddayn karnaa
sidoo kale. waxaanu idiin haynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
waalid badan oo caruuraha korsanayaa jira oo keligood ku ah, sida ama single father keligiis ama single mother hooyo ah. marka arintaas hadda way badan tahay. caruurihiina waxa weeye sanadahan dambe xoogaa culays baa soo fuulay, maadaama kala tag uu yimid, dee culaysna wuu imaanayaa.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
gudoomiyaha gobolka Lagos ee dalka Nigeria ayaa sheegay in hal qof uu ku dhintay dhacda habeennimadii salaasadii ay booliisku ku eedeeyeen inay rasaas soo fureen koox mudaharaadaysay oo booliiska kasoo horjeedaa. gudoomiye Babeje Sanwo Olu ayaa qoraal u soo dhigay barta Twitterka arbacadan maanta ku sheegay in qofku ku dhintay cusbitaalka magaalada ku yaalla oo lagu magacaabo Reddington, islamarkaana u dhintay dhaawac madaxa ka soo gaaray, isagoo intaasi sii raaciyey in mas-uuliyiintu ay baarayaan in qofku uu ka mid ahaa dadkii mudaharaadayeen kale. sidoo kale qoraal uu bilowgii gudoomiyuhu isla boggan Twitterka soo dhigay ayaa ku sheegay in 3 qof ay ku dhaawacmeen ee toogasho ka dhacday goobta laga adeegto ee lagu magacaabo Lake Toll oo ku taalla degma casri ah oo ka tirsan magaaladan ugu weyn islamarkaana ah xudunta ganacsiga. isagoo intaasina sii raaciyey in 2 hospitaal oo magaalada Rashan 20 qof lagaga daweeyey dhaawacyo fudud, halka 2 qof oo ay ku jiraan halka lagu hayo dadka xaaladoodu culus tahay, 3 kalena markii la daaweeyey hospitaalka laga saaray. mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa sheegay in isbuurasho ka dhacday meel u dhow qunsuliyadda Pakistan ee u dhow xadka dhinaca galbeed ee dalkaasi, iyo weerar ay meelo kale kooxaha maleeshiyaadka ay ku qaadeen ay ku dhinteen ilaa 10 qof. dad goob joogayaal ayaa sheegay in dad reer Afghanistan ay subaxnimadii arbacadan maanta isugu soo urureen garoon kubadda lagu ciyaaro oo ku yaalla bannaanka qunsuliyadda oo ku taalla Jalaalabad, iyagoo sugayay calaamado laga doonayay si ay u codsadaan dalku galka amaba fiisaha Pakistan ka hor inta aanay isjiirin dadkani. afhayeen maamulka gobolkaasi u hadlay ayaa VOA u sheegay in ugu yaraan 15 qof oo 11 ka mid ah ay haween da'a yihiin markii la isjiiray ay dhinteen. afhayeenkan oo lagu magacaabo Atullah Khugyani ayaa xusay in dad badan oo kale oo ay haween ku jiraan la isla jiiray xilli ay isku dayayeen inay garoonkaasi ka baxaan, waxaana uu intaasi sii raaciyey inuu filayo in dadka wax ku noqday ay intaasi ka kordhi karaan. afhayeenka aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka Nancy Pelosi ayaa sheegtay in aqalka cad iyo aqlabiyadda aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanku ay si adag u raadinayaan inay safkarada ka gaadhaan kaalmadii labaad ee dhaqaale ee xilligan lagu guda jiro xanuunka coronavirus. waxaanay Pelosi sheegtay inay xogayaal lacagta Stephen Mnuchin ay galabnimadii salaasada khadka telefoonka ku wada hadleen, isla markaana ay rajaynayso inay sii wadaan wadahadallada ilaa arbacada maanta kadib marka uu ka soo laabto safar uu dibadda ugu maqan yahay. hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka senatka Mitch McConnell ayaa isaguna salaasadii sheegay inay ka go'an tahay inuu golaha hor keeno sharci kasta uu soo ansixiyo madaxweyne Donald Trump, kaasi oo ka dhashay heshiiskana si ay aqalka senatkuna cod ugu qaadaan. ugu dambeyntiina, daraasad cusub oo ay maalintii salaasadii soo saartay xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurrada Mareykanka ee CDC ayaa ku sheegtay in ku dhawaad 300 oo kun qof oo Mareykan ah ay dhinteen intii u dhaxaysay dhammaadkii bishii January iyo waliba horraantii bishan Oktoobar, kuwaasoo 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ka mid ah ay u dhinteen xanuunkan coronavirus. hay-adda CDC ayaa ogaatay in tirada dhimashada ee da'doodu u dhaxayso 25 ilaa 44 sano ay kor u kacday 26.5% intii muddadan lagu guda jiray. Taasi waa korodhka ugu badan marka loo eego guud ahaanba da'da u dhimatay xanuunkan. Sidoo kale waxaa qaybaha aadka xanuunkan ugu geeriyooday ka mid ah dadka aan caddaanka ahayn, iyadoo dadka Hispaanigu ay kordheen 46%, halka madowguna ay ka taagan yihiin 33%, taasoo ka sarreysa caddaanka iyaga ay kordheen 212. Hispaaniga madowga iyo weliba dadka Maraykanka ee da'doodu ay weyn tahay ayaa uu aad u saameeyay xanuunkan COVID-19.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo warka dunida inala socodsiinayay.
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. mas-uuliyiinta dalka Jabuuti ayaa soo rogay xayiraado cusub oo dhinaca socodka dadka ah, gaar ahaan kuwa kasoo gudbaya xuduudda. tallaabadan ayaa la xiriirta la tacaalida xanuunka COVID-19. Ramadaan Muuse ayaa goor dhaweyd warbixintan kasoo diray magaalada Jabuuti.
madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa soo saaray qaraar madaxtooye oo dhigaya in xuduudaha dhulka ee Jabuuti la xidho muddo 15 ciisho, iyadoo tallaabadan ay ka dambeysay xanuunka COVID-19 oo maalmahan dambe soo biiray. tallaabadan ayaa ah mid laga gaashaansanayo xanuunka COVID-19, iyadoo baaritaanada wasaaradda caafimaadka ee Jabuuti ay samaysay maalmahan dambe ay si cad u muuqato inay soo kordhiso tirada dadka laga helay xanuunka COVID-19. inkastoo tirada dadka laga helay xanuunka COVID-19 aanay sidaasi u sii weyneyn, haddana dowladda Jabuuti ayaa ugu talagashay inay hakad geliso faafidda xanuunka. ra-iisul wasaaraha Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed oo maanta qabtay kulan uu kaga hadlayo qaraarka kasoo baxay madaxtooyada Jabuuti ee la xidhiidha xidhitaanka xuduudda dhulka ee Jabuuti iyo xanuunka COVID-19 ayaa isagoo ku hadlay afka Faransiiska tilmaamay in qaraarkan madaxtooyada Jabuuti uu yahay mid laga hortegayo xanuunka COVID-19 markii ay arkeen in xuduudaha Jabuuti ee xagga Soomaaliya iyo Ethiopia ay kasoo galeen dad hadda ay karantiileen oo laga helay xanuunka COVID-19. sidaasi darteed tallaabadan ay ka hortagayso in dhibaatooyin kale oo xanuunkaasi la xidhiidha ay ku faafaan Jabuuti. ra-iisul wasaare Kaamil wuxuu kaloo sheegay in hadda xaaladda COVID-19 ee Jabuuti ay tahay mid sahlan, balse loo baahan yahay in la fujignaado. dhinac kale, nolosha caadiga ee Jabuuti ayaa sideedii iskaga socotaa, iyadoo qaraarkan aanu ku yeelan wax saameyn oo sidaasi u sii weyneyn, maadaama qaraarkan uu khuseeyo keliya isu socodka dadka u kala gudbaya Jabuuti, Soomaaliya iyo Ethiopia, balse ay sidoodii u kala soconayaan arrimaha ganacsiga iyo wax islaafsigu. Ramadaan Muuse, V O A, Jabuuti.
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a da laanta af soomaaliga.
ciddii uu sheego dhagaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhagaysan kartaan buggeenna v o a somali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da
ilayska v o a.
saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka Baay ayaa la sheegay in tiro ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay ku dileen howlgallo ay ka sameeyeen agagaarka degmada Diisoor ee gobolka Baay. dagaalkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel 12 kilomitir u jirta magaaladaasi Diisoor. wararka qaarna waxay sheegayaan in ciidamadu ay qaadeen weerarkaasi kadib maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo hoobiyeyaal ku soo tuuray garoonka degmada Diisoor. wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan bay dhaba ka soo diray.
iskahorimaadyada oo u dhexeeyay ciidamada Koonfur Galbeed AMISOM iyo kuwa dowladda federaalk oo isku dhinac ah iyo kooxda Al-Shabaab ayaa waxay ka dhaceen 48 saacadood ugu dambeeyey duleedka degmada Diinsoor ee gobolka Baay. khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa soo gaaray dhinacyada ku dagaalamay duleedka degmada Diinsoor kadib markii ciidamada isgarabsanaya ay weerar ku qaadeen fariisimo ay ku sugnaayeen kooxda Al-Shabaab, gaar ahaan deegaano ku dhowdhow degmada Diinsoor oo ay duulaan ka soo qaadi jireen kooxda Al-Shabaab. guddoomiyaha degmada Diinsoor Cabdisalaam Siidow ayaa isna sheegay weerarka ciidamada ay qaadeen inay uga hortagayeen dhibaatooyin kooxda Al-Shabaab ay ku hayeen shacabka degmada Diinsoor iyo deegaano hoos yimaada.
ayaa u baxnay subaxdii ciidamada milatariga iyo kuwa Koonfur Galbeed. dagaal subaxdii socday, alxamdulilah guul badan ayaan ku gaarnay. waxaa garabna ka helnay ciidamada Amisom oo degan degmada Diisoor.
Waa gartay marka weerarka maadinkaa qaaday mise kooxda Al-Shabaab ayagaa weerarka soo qaaday?
Weerarka anagaa qaadnay, ciidamada degmada joog ayaa weerarka qaadeen.
Waa gartay marka mana waxaa geji kartaa marka inta la ogyahay khasaaraha dhinaciina soo gaaray iyo khasaaraha dhinaca kooxda Shabaab soo gaaray?
Anaga wax dhibaatina soo gaaray ma laha. Waxaa dhibaatina soo gaaray hadda aniga aan soo gaaray xaggeena ma jiro, laakiin ayaga waxaa hadda aniga cadeyn karnaa 19 qof in ka dhimatay, 14 kalena dhaawac ku yihiin. Miisikooda aniga kor istaagnay oo soo qaaday wayna waxaan kasoo kala soo qaadnay ninka haystay soonaha laga xukumo gobolka Mbay, ciidamada haystay Abu Xuweyda aldahay magaalada Diisoor ayaa keenay, iyo kii asi la jiray laba qof ayaan kasoo wadnay degmada Diinsoor ayaa keenay.
Hadda marka xaaladdu waa sidee degmada Diinsoor iyo deegaanada hoos yimaada ee weerarka aad ku qaadeen?
Xaaladdeena waa aniga waa boqol boqol. Dadka nabadiidka aan jabti gaartay meelihii oo tuuliyaasi dhan waa ka carareen, si fiican ayaa guulo fiicana ugu soo hoyanay.
Yaa gacanta ku haya marka meelaha weerarka ku qaadeen ma kasoo laabateen mise ciidamada weli meesha ayay ku sugan yihiin?
ciidamada weli meesha ku sugan yihiin, weli waa laga raadjoogaa.
Dhinaca kale, taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Odowa Yuusuf Raage oo isna la hadlayay qaar ka mid ah warbaahinta magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay howlgallo ka fuliyeen ciidamada milatariga deegaano ka tirsan gobolka Bay. Wuxuu sidoo kale muujiyey in howlgallada ay ka fuliyeen duleedka degmada Diinsoor islamarkaana ay ku dileen in ka badan 15 ka mid ah dagaalyahanada Al-Shabaab. Dhinaca kooxda Al-Shabaab ayaan wax waran laga haynin oo ku aadan dagaalada ka dhacay duleedka degmada Diinsoor ee gobolka Bay oo ciidamada dowladda ay guulaha ka sheeganayaan. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhagayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa 19-kii bishan waxa uu ku dhawaaqay golihiisa cusub ee wasiirada. Golahaasi cusub ee wasiirada ayaa waxaa ku jira xubno cusub iyo sidoo kale kuwa ka tirsan golihii wasiirada ee xukuumaddii Xasan Cali Khayre. Qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay dhismaha xukuumadda cusub. Wariyaha V O A-da Seenab Abukar ayaa mikrofoonka la dhex qaaday.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Cali Jaamac, jooga magaalada Muqdisho. Waxaan aaminsanahay xukuumadda cusub waa soo dhoweynayna, maxaa yeelay dalku horudhaqaaq baa loo baahan yahay. Inkastoo lala dahay dabcan, waxaan aaminsanahay in loo baahan yahay xukuumad oo ay muhiim ahayd waqti muhiiman ay kusoo beegantay, maxaa yeelay dalku election baa la gelayaa. Waxaa loo baahan yahay in xukuumaddu waliba dee doorasho loo dhaqaaqo. Marka anigu boqolkiiba boqol bataatan waan soo dhoweynaya. Waxaan aaminsanahay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha waan ku hambalyeynayaa. Maxamed Xuseen Roble, waxaan leeyahay aad ugu mahadsantihiin. Dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay hala taageero, golaha shacabkana waxaan leeyahay hala ansixiyo. Dabcan aadan soo dhoweynaya walaal, boqolkiiba boqol aadan soo dhoweynaya.
bismillaahi raxmaani raxiim. Anoo jooga magaalada Muqdisho, magacay la yiraa Faadumo Maxamed Jaamac. Dowladda cusub iyo dowladdii hore waxaan u malaynayaa in badan inaysa wax badan ku kala dugnayn, inkastoo wasiiro in badan kuraasta ku fadhiyay la bedelay oo maaragtay isaga soo laalaaban jiray, haddana waxba kaga bedelna. Golaha wasiirada la magacaabay oo cusub, haddaan ahay dumarka waxaana la ka siiyay 7 wasiir, 3 wasiir ku-xigeen iyo 1 wasiir dowlo. In ka badan ayaan ka rajaynaynaa ra-iisul wasaaraha inuu naga siiyo oo maaragtay in ka badan aan filaynay. Dowladdana maaragtay waxqabadkeeda iyo inta u harsan iyo doorashada, hadda waxaanu arkaa, waxaan u malaynayaa 3 bilood dowladdii 4 sano wax ku qaban weyday, 3 bilood dowlad dhan lagu soo dhisi karin, lagu magacaabi kara xildhibaano madaxweyne wuxuu dhan hase ahaatee waxway bal waa fiirinaynaa waxqabadka dowladda iyo sida ay wax u wado iyo sida ay noqoto ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in si fiican iyo si ilaahay qeyr ka dhigan ee dowladda ku dhammaato
bismillah alxamdulilah salatu rasuulah haddaan magacay ku bilaabo maxaa dagaal ka mid a bulshada magaalada muqdisho arrimaha siyaasaddana xoogaar u ah haddaan fikirkay ka hadla dowladda cusub ee xukuumadda rooble lasoo magacaabay habeen hore wallahi wax isbedel oo muuqda oo aniga ii muuqda ma jiraan aan dib udhac ahayn waayo dowladda cusub marka dee waqti qorsheed ay la imaanayso oo muuqda ma yaala meesha waxaad mooddaa in qorshe diyaarsanaa loo dhiibayo oo iyagu ay fulinayaan oo madaxtooyadu ay soo diyaarsatay dadka golaha lagu soo biiriyeyna waa dad aad moodiyeen gruubka kala yimaada guddoomaha baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo ra-iisalaha cusub aan dowr muuqda oo weyn ku lahayn waxa socda aad moodiyeen la yidhi qorshaha noo fuli soo laabashada sida muuqata wasiiradii hore iyo xukuumaddii horena waxaad mooda qaab in loola dagaalamay bartilmaameed oo raisaalihii hore dadkii la aragtidaha meesha laga saaray saysabka laga dhex saaray taasuna dowladnimada kama turjumaysay hore socodka waa dib u dhac iyo inaynu jugjug meeshaad joogaynu noqono loomana baana waxaa la rabaa in dadku aragti kala duwan lagu wada shaqeeyo soomaalida iyo danteeda laga turjumo marka ima muuqdaan waxay soo kordhinay waxay soo kordhinayaan dadkan cusub waayo baarlamaanku sidaynu naqaanay dhaqanka shuruucda dowladu ay dhigayaan in qorshaha xukuumadda iyo ogolaanshaha ay ka haystaan baarlamaanka waqtiga la haystana wax laba bilood ka yar bisha dhammaadkeeda oo shan lix cashin kabacdi waxaa la aadayaa doorashadii waa la dhex gelayaa wasiirku intuse xafiiska la wariyan baaba waqtigu ku dhacaya anagu maanu fahmin dowladdu inay dadka kala cadaysaa wacaan qorshaha iyo timetablka la samaystay ee la rabay in la fuliyo muddo xileedka dowladduna dhammaaday iyo xukuumaddana waxay ka shaqeynaysa isma qusayaan waa arrin maxaad moodaa inay laba dalka kala turjumayaan mahadsan
bismillah magacaygu waa maxamed xuseen jooga muqdisho haddii aan ka hadlo waxaan lahaa golaha wasiir hadda lasoo magacaabay waa arrin fiican oo meeshii hore laga sii wadaayo qoladii hore meeshay ka baxday booskooda sii buuxinayaan balse waxaa jira dib udhacna wuu jiraa oo maxaa la rabay in mar hore soo magacaabo ama xil laga qaadin ra-iisul wasaare oo si hawshii socota laga hadda waxaa muuqato dib udhac inuu jiro doorashadana uma malaynaya in xilligeeda ay ku dhici doonto ra-yigeyga sababtoo waa waqtigu aada u yar iyo golihii wasiirada oo ilaa weli shaqada la qabsan iyo oo baarlamaanka haddana sugayaan oo howlo badan ay u taala marka muddada hartay iyo howsha badan oo taala waxay noqonaysaa arrin oo dib udhac weyne
magacigu waa suleymaan cilmi sheer oo jooga magaalada muqdisho walaal waxaan qabaa dhismaha dowladda cusub ee hadda lasoo dhisay inay dowladdii hore un tahay badan una badan tahay dowladdii horena waxqabadkeeda waa la yaqaanay hadda dowladdan cusub hadda weli aan la ansixina howlo badan baa u yaalo waqtiguna waa kooban yahay marka waxqabadkeeda waxay ku xidhan tahay dadaalka ay la yimaadaan waan soo dhoweynayaa in la ansixiyo laakiin dadaalka ayaga ay la yimaadaan baa lagu hirgelin karaa doorashada waqtiga kooban ra-iisul wasaarena laga rabaa inuu isagu markaasi dardar geliyo sidii doorashada loo qaban lahaa
magacaygu waa xasan saxane maxamed jooga magaalada muqdisho haddii aan ka hadlo arrintan maanta dowladdan cusub ee lasoo dhisay horta way wanaagsan tahay waayo dowladdu maadaama inteeda badan haddana ay lasoo celiyey golihii hore wasiirada dowladda horta waa dowladdu halkeedu un dee kuwa cusub ee lagu soo darayna waxay la imanayaan dee iyagna dee ra'yigoodii iyo dowladnimada dhisitaanka ayay la imanayaan kolley ismalihi anu waxba kaga duwayn laakiin haddii dadaalkooda las waafiyo doorashadu xilligeeda waa ku dhacaysaa taasna waxaa looga baahan yahay ra-iisul wasaaraha iyo golahan cusub soo dhisay ka shaqeeyaan si ay doorashada u dhici lahayd si xilligeeda ay ku dhici lahayd
codadkii qaar ka mid ah dadweynaha magaalada muqdisho iyo fikradaha ay ka qabaan golaha cusub ee wasiirada
sannadihii ugu dambeeyey soomaaliya waxaa maalgelin ku sameynayay meelo kala duwan dhallinyaro dalka ku soo laabtay kuwaasi oo dalka dibaddiisa ka shaqaysan jiray dhallinyaradan ayaa la sheegay inay shaqa abuur ku soo kordhiyeen da'yartii dalka sii joogtay daacad cali madoobe oo muddo ku noolaa dalka kenya burburkii soomaaliya kadibna ay reerkiisu halkaasi u qaxeen ayaa dhowaan hoteel casriya ka furay magaalada caabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud wariyaha v o eda cabdilcasiis barrow oo daacad la kulmay ayay ka sheekaysteen maalgelinta uu wiilkaasi sameeyey iyo ganacsiga uu hirgeliyey
cabdicasiis sidaa u sheegtay waddankii muddo fog ayaa laga maqnaa markii waddankii laga soo tegay dadku fursaday waxay u heleen caalamka dacaladiisa inay tagaan soo kororsadaan cilmi kuwana ay helaan fursado shaqo oo ay wax ku soo tabcadeen maadaama waddankii iyo dalkii muddo laga maqnaa waxaa lama maarmaan noqotay in dadkii dib dalka ugu noqdo. Nasiib darooyinkii lala kulmay waddankii dib markii loo soo noqdo, deegaamadii waxaa ragaadiyay colaadihii sokeeye iyo burburkii dhaqaale ee waddanka ka jiray muddada aadka u fogeyd. Markaan arkay xaaladda uu ku sugan yahay deegaankii aniga aan ka imid, ayaa waxaan go'aansaday istusayna inay jiraan fursado aad u badan deegaanka oo maalgelin u baahan. Anigu ganacsiga deegaanka aan ka sameeyo waxaa weeye service dadka loo adeegaa, oo waxaan leeyahay chain restaurant. Kuwa ayaka ah dadkii adeegyadaas in la gaarsiiyo, ay arkaan adeegyada maxaa la yirahdaa sida hufnaanta ah, ilbaxnimada ay ku jirto, iyo dadka loogaha qabtiraya adeegyadii ay u baahnaayeen.
Kenya muddadaad ku noolayd waxaa laga sameeyey maamul daadejinta oo maamulka in dadkii loo soo dhaweeyo oo systemkan devolved systemka ah ayay qaatay Kenya, devolutionka ah. Bal waxaad iga warantaa Soomaaliya oo hadda federaal qaadatay, adigoo barbar dhigaya intii aad Kenya joogtay wixii ay ka faa'iideen in maamulka dadka loo dhaweeyo, maxaad isleedahay Soomaaliyana way ka baran kartay ganacsigaada iyo kuwa lamidka ahna deegaanada fogfog loo gaarsiin kara qaarkood?
Cabdiciiso, waa maadsan tahay. Soomaaliya dhibaatooyinkii ugu weynaa u haystay dowladihii isxilxigay oo dhan, dakhliga dowladda iyo cududdiisa iyo maamulka intaba wuxuu quwad weyn u siinayay, ahmiyadda koobaadna uu saaraya caasimadda. Taasi waxay sababtay in deegaamo, gobollo iyo degmooyin badan ee waddanka ah ay ragaadiso horumar la-aanka baahan ee jiray. Anigu deegaamada aan ka imid, dowladihii burburkii hortood, tii kacaanka iyo dowladdii rayidka ahayd intaba, ma aysan gaarsiinin adeegyo rasmi ah oo muuqda oo la taaban karayo. Iyadoo uusan jirinin horumar ballaaran oo deegaamadaasi ka jiro, ayaa waxay la kulansadeen colaadihii sokeeye ee waddanka ka jiray. Burbur baaxad weyn ayuu sii gaarsiiyey. Dowladnimada haddadan waddanka dib looga yeelay waxay noqotay mid federalism ah. Federalismka marka ahmiyadaha ugu weyn uu leeyahay waxaa weeye dowlad goboleed yuu dhalay. Dowlad goboleedyadii ayaka ahayd waxay sameynaysaa dakhli iyo saanado gooni ahay leeyihiin. Taasi waxaa bilaabanaysa marka koowaad tartan ka jiro degmooyinka gudahooda oo dhanka horumarka ah. Mashaariicda state-ku uu ugu talagalay lagu horumarinayo deegaamada iyadoo ugu jiriyo canshuurahoodiiba dib loogu celinayaa. Waxaa imaanaysa laftarkeeda qoondada dowladda federaalka Soomaaliyeed ay ugu talagashay inay ku kabto deegaamada soo korayo iyo kuwa soo kabanayo, colaadihii sokeeye ka soo kabanayo. Waxaa sii dheer maxaa la yiraahdaa deeqaha caalamiga ah oo dowladaha saaxiibada anahay international donorska ayo bangiyada African Development Bank iyo kuwa carabta iyo International Monetary Fundka ay ku horumariyaan deegaamada soo kabanayo. Marka taasi waxay mataqaanaa ay curinaysaa ilays cusub oo soo iftiimay oo muujinayo in deegaamadu ay horumaraan, dhaqaalihii uu mataqaanaa iyo horumarkii uu gaaro deegaamada, adeegyadii aasaasiga ahaa deegaamada ay gaaraan sida caafimaadka, biyo saxa leh oo nadiif ah, ubadkii ay ugu helaan iskoollo, wax walba oo aasaasi ahna loo helo.
Markaad fiiriso marka marka la sixraaco guud ahaan arrimahaad ka soo sheekaysay iyo in deegaanada fogfog maalgelin lagu samayn karo, adiga waxaad ka samaysay ganacsi ka duwan ganacsiyadii deegaanadaasi ku yaalla oo ah goob rashinka lagu hagaajiyo, kafeeyo kala duwan ama qaxwooyin kala duwan lagu sameeyo. Markii aad eegto, ma lagu dhiiran karaa xilligan oo kale in deegaanka ama degmada Cabudwaaq aad ka samaysay degmooyinka kale ee lamidka ah ee gobollada dalka ku yaalla, in dhalinyaradu ay ku dhiiran karaan in ganacsigaas mid lamida ay ka samayn karaan, adigoo ka tusaale qaadanaya kaaga iyo sida uu socdo dhaqdhaqaaq u leeyahay intaba?
Cabdiciisow, ganacsigu abuurkiisa marka koowaad challenges buu leeyahay, waxyaaba badan oo cabsi oo kuhor taagan. Waxaa kuwaasi sababayo marka koowaad deegaamadii iyo gobolladii oo aysan oolin dakhli badan, marka ganacsiga markuu abuurayo kayga oo kale oo serviceka ah waxyaabaha lagu xisaabo oo mar walba ka turjumayo horumarkiisa waxa weeye dadka beecada degan ma leeyihiin awood ay wax ku gurguriyaan oo ma haystaan maxaa la yiraahdaa lacag kaasha gacanta ma ku heli karayaan. Waxaan ogsoonahay inay shaqo abuurku uusan aad u gaarin gobolada iyo degmooyinka qaar marxalad walba ha sababto. Taas waxay noqonaysaa carqalad. Carqaladda labaad waxaa weeye insecurities badan baa ka jiro gobolada waddanka. Alxamdulilah, anigu deegaamada aan ka imid amni baa ka jiro oo waxay ka mid yihiin deegaamada ay dowladdu ka arrimiso. Laakiin weli waxaa qoyan colaadii sokeeye deegaamada ka jirtay oo maxaa la yiraahdaa qabaa'ilaadka u dhexeeyey. Waxaa marka dhacayso mararka qaar adiga oo ganacsigaagii uu soo kabanayo mise xeer sare uu marayo in colaad sokeeye ay deegaankii ay ka dhacdo. Saameyn bay marka ay kugu yeelanaysaa. Mararka qaar waxaa weeye magaaladiiba dhowr meel u kala xirmayso way noqonaysaa. Dhalinyaradu marka way ku dhiiran karayaan taa ayagada ah ayagoo markii horeba xisaabiyey khatarta meesha taallo waxa soo go-ayo iyo sida ay u horumarin karayaan.
kaasi wuxuu ahaa daacad Cali Madoobe oo u waramayay wariyaha v o eda Cabdicasiis Barrow. Halkaasi aad nagala socotaana waa v o a Washington. fiidnimo wanaagsanna khayaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. waqtiga inoo harsan waxaad maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo warbixino kale. marka horese warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shiruuc.
gudoomiyaha gobolka Lagos ee dalka Nigeria ayaa sheegay in hal qof uu ku dhintay dhacda habeennimadii salaasadii ay booliisku ku eedeeyeen inay rasaas soo fureen koox mudaharaadaysay oo booliiska kasoo horjeedaa. gudoomiye babeje Sanwo Olu ayaa qoraal u soo dhigay barta twitterka arbacadan maanta ku sheegay in qofku ku dhintay cusbitaalka magaalada ku yaalla oo lagu magacaabo Reddington, islamarkaana u dhintay dhaawac madaxa ka soo gaaray, isagoo intaasi sii raaciyey in mas-uuliyiintu ay baarayaan in qofku kamid ahaa dadkii mudaharaadayeen kale. sidoo kale qoraal uu bilowgii gudoomiyuhu isla bogan twitterka soo dhigay ayaa ku sheegay in saddex qof ay ku dhaawacmeen ee toogasho ka dhacday goobta laga adeegto ee lagu magacaabo Lekki Toll oo ku taalla degmo casri ah oo ka tirsan magaaladan ugu weyn islamarkaana ah xudunta ganacsiga, isagoo intaasina sii raaciyay in laba hosbitaal oo magaalada shan iyo labaatan qof lagaga daweeyey dhaawacyo fudud, halka laba qof oo ay ku jiraan halka lagu hayo dadka xaaladooda culus tahay, saddex kalena markii la daaweeyey hosbitaalka laga saaray. mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa sheegay in isbuurasho ka dhacday meel u dhow qunsuliyadda Pakistan ee u dhow xadka dhinaca galbeed ee dalkaasi, iyo weerar ay meelo kale kooxaha maleeshiyaadka ah ay ku qaadeen ay ku dhinteen ilaa iyo konton qof. dad goobjoogayaal ayaa sheegay in dad reer Afghanistan ay subaxnimadii arbacadan maanta isugu soo urureen garoon kubadda lagu ciyaaro oo ku yaalla bannaanka qunsuliyadda oo ku taalla Jalaalabad, iyagoo sugayay calaamado laga doonayay si ay u codsadaan dalku galka amaba fiisaha Pakistan ka hor inta aanay isjiirin dadkani. afhayeen maamulka gobolkaasi u hadlay ayaa v o a u sheegay in ugu yaraan 15 qof oo 11 ka mid ah ay haween da'a yihiin markii la isjiiray ay dhinteen. afhayeenkan oo lagu magacaabo Atullah Khugyani ayaa xusay in dad badan oo kale oo ay haween ku jiraan la isla jiiday xilli ayay isku dayayeen inay garoonkaasi ka baxaan. waxaana uu intaasi sii raaciyay inuu filayo in dadka wax ku noqday ay intaasi ka kordhi karaan.
mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warka dunida inala socodsiinayay.
haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
suugaanta Soomaalida oo ka kooban noocyo kala duwan ayaa kaalin wacyigelineed iyo mid madadaalo uga jirta nolosha dadka Soomaalida, waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey jirtay dhaliil ku aadan inuu hoos uga dhacay heerkii uu taagnaa marka la eego nuxurka heesaha iyo gabayada bulshada lala wadaagayo. haddaba fankii hore iyo kan maanta maxay ku kala duwan yihiin? keebaasa mudan in ummadda lagu hago waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya abwaan aadan Cabdulaahi Cartan Shimbiralays oo ka tirsan bahda hal abuurka, iyo xasan abuukar cali xasan baydhaba oo ka mid ahaa wariyaashii barisamaadkii ka howlgeli jiray golaha murtida iyo madadaalada. waxaana hadalka ku horeynaya aadan
wax badanna fanka dambe wanaagsan sababta aanu leenahay waxa weeye fanka hore dad fara badan oo dee gaari mugiisa leh halays bay garacayaan halays baa laga yaabaa inay lagu xafido dee bilo lagu xafido iyo waqti maartay aad u fara badan qarash fara badan baa geli jiray fanka dambe wiilyar baa halka kombiyuutar maxaa leeyahay aabal halka dhiganahayo maxaa leeyahay keyboardkiisa halka dhinaca ka suranahayo wixii ku soo dhacu marba halka ku duubanahaya cidna uma baahna waa keligii maxaa leeyahay shaqo kulli weeye marka fanka dambe waa wanaagsan ka muusig xog badan waa aragtay baawurta markaad gasho waxa diriyaan ka yeeray jugta ka dhacayso marka fanka dambe waa wanaagsan aragtidayda tan kale ee uu kaga wanaagsan yahay waxa weeyaan waagoor waxa la raadin jiray la xamiista waxa la leeyahay la soo qabtay la xamiista hebel hala raadiyo markaas waxay qaadanaysaa 7 cisho iyo waqti dheeraada oo loo fariisanaya markaas ilaahanka hore waa halaabay mid kale ha lagu celiyo yacni waxa runtii shaqo aad iyo aad u fara badan bay ahayd adduunka maanta waad aragtay yacni adduun casri ahaa la joogaa intaasoo waqti oo la dhuminayo waxaa ka wanaagsan adoo waxaad haddii aad samaysan karto de ilaahay taalantigaas uu ku siiyey hibadaas aad leedahay inaad waxaad tartiib gurigaada ku samaysatid hees qurux badan laga shaqeeyey saxofoniiste hebel soo qaba kitaariiste lid kitaar soo qabo kuwo effects leh ka dhawaaq wanaagsan wixii hore ka kooban ka quality wanaagsan oo dhagaha u wanaagsan ayaad maqlaysaa marka runtii isuma dhowo heesihii hore hees lagu tuman karaba ma jiro dhalinyarada waad aragta marka la isugu yimaado caweysyada dhulkaa wada dhaqaaqay jugtaasaa yeerayso marka isuma dhowaan leeyahay isuma dhowa waxaan kaloo runtii ku ammaani karaa dadka fanka cusub waa dad isjecel oo dhalinyaro ah oo meeshii ay tagaan tusaale fanaan ba wuxuu aadahayaa yurub oo kale tor wuxuu aadahayaa wareeg buu soo samaynahayaa faneed bandhig faneed buu soo samaynahayaa meel kasta uu taga dhalinyaraa kaga horeyso soo dhoweynayso si wanaagsan maxaa leeyahay waa laisu gurmalahay gacantaa laysaya marka waa laga raystay dhalinyarada niyadda ha loo dhiso maxaa leedaha sidaas uga wanaagsan yahay yani runtii wax la soo koobi kara ma ah
haye xasan baydhabo
fankii hore iyo fankan sida la garan karo fanka kii hore wanaagsan sababtuna waxay tahay dee fankii hore waa cilmiyaysnaa waxyaabaha uu ku cilmiyaysnaa waxaa ka mid ah waxay lahaayeen abwaano maskax furan oo cabiri kara wacyiga markaasi taagan tusaale haddii aan usoo qaato haddii ay ka hadleen xagga wax soo saarka tacabka miraha beeraha hees baa loo samaynaya haddii xagga kaluumaysiga ay ka hadleen hees baa loo samaynaya xagga dhaqashada xoolaha sida dhaqanka soomaalidu uu yahay heesa loo samaynaya ugaa dhow waa loo heesayaa arrimaha bulshada dhexdeeda waxyaabaha ka dhaca sidii aad la socoto xatankaabyo waxaa la samayn jiray ruwaaydo ruwaaydahaas waxyaabaha bulshada dhexdeeda ka dhaca ayaa inta badan abwaanadii hore ay ka turjuma jireen waxaa jirta marka badan waxay ahayd wax cilmi ku dhisan oo laga fiirsaday oo maskaxiyan ay maskaxdooda dhisnayd abwaanadii horena de waxay ahaa abwaano waaweyn oo maskax furan oo la garan karo oo yani xataa waxay ka hadli jireen xagga diinta ay ka hadli jireen dhaqankay ka hadli jireen waxyaaba badan bay ka hadli jireen marka fankooda oo dhanba wuxuu ahaa guud ahaanba waxa nolosha bini aadamka la xidhiida ama ku xeeran oo dhan bay ka hadli jireen fanka maanta jira haddii aan tusaale yar soo qaato waxaad arkaysaa wiil iyo gabadh isku dhigdhigaya oo heesaya oo ujeedada ay u heeseen aan la garan karin nacam mu-alifka heesta u sameeyey laftiisa xagga muusiga haddii aan soo qaato waxa weeye inta badan waxay u badan tahay wax yaroo lagu boodboodo saaxiibka jimbaleed sarrinkiisa waxaa ku jirtay muusig kulul heesihii hore kuma jiraan waxaanu lahaan jirnay kalaabyo heese kulul oo soomaaliya oo la qaado oo lagu ciyaaro kuwa taanga lagu ciyaaro oo ayaa jiray waxaa jiray saf dheer inta la galo dabcan heesaha lagu heesayo waa beri oo kale markii munaasabadaha ay jiraan sida covid luli oo kale markii ay barnaamijyo dhigi jireen inta ay iyagu yaraadaan baa ardayda dugsiyada sare iyo macdiyada lasman ee gobolka banaadir lagu soo dhexdari jiray si ay kaalintooda u buuxiyaan heesta iyo muusigana dee nooc walba muusig baa ku jira turumboyna ku jira waxaa ku jira kornetoyin baa ku jira durbaano badan baa ku jira qalabkii oo dhammaystiran oo organkii leh oo bayskii leh oo kitaarkii leh oo wax walbale marka fanki hore iyo fankan iskuma dhowa dee waa la garan karaa siduu caqligu qabo fanki horaa fiicnaa
aadan maxaad ku sababaynaysaa in fanka maanta uu ka wanaagsan yahay kii hore
waxaan ku sababaynahayaa horta saaxiibkay wuxuu yidhi heesii hore abwaanin baa samayn jiray haddaba abwaanin baa kuwaa sameeyo cid waliba qarnigeeda iyo waayaheeda wax ka hadashaa marka dhallinyaradana waqtigooda haystaan waxa aan ku ammaanahaya waxa weye maanta tiyaatarka uu sheegahayo iyo hoboladii hore haddii la furo horta cid imaanaysa ma jirto fanka soomaaliya ee nool ee maanta la daawaday youtube-ka dhallinyarada cusub weeye ayagaana fankii nooleeyay ayagaa nuuriyey wayna leeyihiin abwaaniin kuwaas ayda qarash badan lagu bixinaya haddana wixii meesha ku jiro runtii wax quality leh ma la hanbo marka dhageysato laba mar haddii dhageysato yani xiisaba kuma gelinayaan wax muusiga laftigiisa ma lahayn runtii quality saa u sii sareeyo marka adoon casri ah la jooga daraamki gooni baad u program sanaysa gitaarki gooni baad u duubanaysa soo fanka codki aad rabto oo waliba filter iyo intaad ku darsatay hawo macaan sida aad rabta aad ka dhigan karayso boqol qof oo hal tuunba kuwada afuuftay microphone kuwada afuuftay ariga ku dhacayso waxa ka soo baxay wax la fahmi karo ma ahan wax wanaagsan ma aha adduunka casri buu jooga dhalinyarada cusubna waa kuwa runtii fanka nooleeyay wax galaya rawaayadaha ayuu sheegayayna maanta ma jirto teatrka hadii la furo cid galayso iyo cid rawaayad u socoto inaba hayaratay ma jirto marka fanka hore waa dhintay allah u dhaxristay waxaan leeyahay dhalinyarada cusub hala taageero hala soo dhaweeyay ayaga shidahay carade
waxyaabahay ku shidayaan maxaa ka mid ah
waxay ku shidayaan waxaa ka mid ah runtii de youtube-ka guryaadaadu iska fadhiya iska daawanaysaa showga iyo life halkaa ka dhacahay snapchat-ka iyo tiktok-ka iyo waxaad kala soconaysaa iyo adduunka halkaa kala soconaysaa lacag kaaga bixin fanka hore rafael ba waxaa loo soo gelayaa deyntaasoo gaari baa lasoo raacaya ma garatay amnigiina waaba xumaadaba hadda yani anu maaba qababa yani in waqti la geliya fan dambe oo la yidhahdo kooxaa la dhisaa anugu ma qaba runtii marka gurigaadaba kaga aqbalaysaa life halkaas ku jira halkaas ka shidanta wac nuurka halkaa ka boodahay dawaag hore dhalinyaro badan waxaa jirta runtii cod wanaagsaneed oon fursad ba heli karinbu halkaa failer inta loo galay guddiba halkaa fali oday usaa kaa sanifaya ku leeyahay maymay kan fanaan maamuuqiisaan banacayba lase kaa cayrinaya haddii lakiin gurigaad adoo joogaad istijaabinaysaa codkaadaa duubaysaa waad dhegaysanaysaa haddaad aragta inaad heesi kartid de waad heesaysaa waad ku soo baxaysaa marka farqi weyn baa runtii u dhexeeya dhalinyaradu fursad bay heshay gurigooda iyadoo jooga waxooda bay halkooda ku duubanaya fanaada weliga waa boqol boqol arkaysa hal milyan toban milyan oo qof baa daawatay
xasan baynaba waxaad ku doodaysaa in fankii hore uu ka wacan yahay kan maanta maxaad taas ku caddaynaysaa
waxaan ku sababaynayaa in waxyaabaha oo macluumaadka inta lasoo ururiyo oo fan laga sameeyo oo dadku ay garan karaan bulshada xataa wacyigelin ay ahayd yacnii wax walba ayaa lagu soo bandhigi jiray oo bulshada ka dhexdhaca kadibna dadka waxbay ku saxan jireen oo ay ku tusaale qaadan jireen midda kale aan usoo noqonaya saaxiibka wuxuu tiyaatarka lama gelayo tiyaatarka haddii nabadgelyo la helo waa la gelayaa sababta waxa weeye dadka baraatika inay wax u daawadaana fiican waxaa kaleeto aan saaxiibka jeclay inuu aga jawaabo fanaaniinta hore dhaqaale ma jirin buu yidhi fanaaniinta hore wadamada carabta intay aadaan ayay ka keeni jireen dhaqaale badan midda kaleeto fanka hore caburis ma jirin waxaa jiray barnaamij la yidhahdo hirgelinta heesaha oo si sharciya oo fooda aan ahayn oo inta hirgelinta heesaha la sameeyo waxaa ka mid ah fanaanka weyn ee arrimaha bulshada baanta qiimo kule dalka iyo dibadda xasan aade samater hirgelinta heesuu ku soo baxay 2007-kii marka waxaan kuu sheegayaa in fanaaninta haddii ay tahay arrintu ha iska yaacdo kombyuuter inta wax lagu duubo lagu qurxiyo fan lagu noqonayo haddii macaanku yidhaahdaa hadda tusaale usoo qaatay dhinaca mu'allifiinta oo kale ilaaha baan kugu dhaariyay mu'allifka maanta magaca ku leh oo dhalinyaro dhan hees u sameeya anigo nin wariyaan ahay oo tiyaatirkana ka xiriirin jiray aan garanaya anigu maanta ma jirto laakiin waan garanayaa maxamed calikaari ummadda soomaaliyeed aa taqaana maxamuud cabdilaa ciisangub ummadda soomaaliyeed aa taqaana askari baa la yaqaanaa maxamuud tukaale cusmaan baa la yaqaanaa hablayo hadmaad guursan doontaan cusmaan askari oo waraf iyo shimbiro sameeyey baa la yaqaanaa xasan sheekh muumin oo shabeelnaago sameeyey baa la yaqaanaa way badan yihiin marka waxaa la rabaa dadkii hore jaamiciin bay ku tilmaamaan madaxdii dowladda dhexe oo dowladii dhexe yacnii waana u ekaayeen jaamiciin gabadha marka la ammaanayo marna waxaa loo soo qaadan jiray ugaadha ugu quruxda badan inda deeranayo kale waad maqashay fankii hore eriyada waa dhadhansanaysaa yacnii mirihii waad fahmaysaa laakiin miraha dhallinyaradan maanta jirta hal xaba kale ma soo bixi karto midda kaleeto flash wax la yidhahdaa lagu heesaa maxaa la yidhahdaa flash baa inta lagu soo duubo baa kombyuuter lagu qorxiya qofkii matrax hadduu soo istaago flash inuu la heesa mooyaane caadi uma heesi karo
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay sideese fanka soomaalida lagu horumarin karaa aan siiyo aadan
xalku wuxuu yahay in la taageero fanka cusub hore loo yeeri wixii cusub caalamka jecel marka adduunkan casriga ah kama maarmi karo fan casri ah walaalkay waxaan ku diidanahay fikirka uu leeyahay fanka horea wanaagsan fanka hore ma wanaagsanayn aragtideyda aniga qof ahaaneed fanka dambe waa fanka maanta nooleeyeyba fanki yacni hadduusan fanka cusub maanta jiri lahayn dee soddon sano ayay dowladda dhexe dalka ka maqan tahay intaana fan baa jira walaalkay wuxuu yidhi waxaa jiri jiray heegan iyo halgan iyo koox utiriya haddaba waa ka jiraan dhallinyaro cusub baa jirta kooxda midnimaa jirto waxaa jirto kooxda maxaa laa qayladhaan baa jirto xidigaha geeskaa jiro wuxuu yidhi life lagumaheesi kara life waa lagu heesaa fanaan heesa oo codaha laasiro halkaan soo istaagay life noo ku heesay ku hore uu leeyahay life bi ku heesay kumaar heesay jirin life rawaadaha banaadir iyo korba laga niikin jiray waa ognahay waa gal jirnaa waa dhaqaana fanaanka la ciido leeyahay tiyaatarku rawaad ku leeyahay waxaad maqlay saacad balcad buu ka dhigaya fanaan hebel tiyaatarku waa dad lacag ka gooseen ka daawanay ajaladay daari jireen waxaan wax jiray bay ahayd wax lagu nastay ahayd fanaan maxaa la yiraahdaa codaha laasi aan mar waliba way heesi kara marka fanka dambe ayaa fanka nooleeyay ilaa iyo soddonka sano la soo dhaafay fanka aan lahayna fanki dhalinyarada cusub bay ahayd kaas weeye kana waan taageersanahay aan leeyahay hala raaco hala taageero asagay ka shidan tahay dee
haye xasan baydhabo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay xadanka PO hadii aan kuu sheego in fanaaniintii hore wadadooda la raaco jiilkii hore la raaco dhaqan ahaanba awowyaasheenii dhaqankoodii iyo wanaagooda ayaan raaci jirnay haddana waxaan qabaa banki hore in la raaco oo lagaga daydo oo la sameeyo kooxo midaysan oo la sameeyo mataqaanaa kooxo sidii waaberi iyo ankod iyo hegan ay ahaan jireen oo la yaqaano magac yale oo midi kaleta falashkan in la iska dhaafo oo ay isku taragaraan inay life u heesaan waxaa kaleeto intaa dheer inay iska daayaan waxa la yiraahdo ku dayashada dhinaca hees qof qaadayba banaan ba cusubba waxaa arkaysa heesta xasan aadan heesan ahaynba ma haystaba wixii hore xataa aadan qaaday buu qaadaya gabdhihii waxaa qaadaya waxay magool qaadaysay bay qaadayaan waxaas dadee fan laguma noqdo kaasi gabdhaha dharka dhaqa ee guryaha joogaba markay dharka dhaqaa madadaalay ka dhigtaan heetaa magoolii khadrada ayri saare axmedi way qaadaan taas waa madadaal laakiin fanaan laguma noqdo aniga markaan wadada maray marmar iska fooriya xataa aadan madrasis waan qaadaa fanaan ma ahi marka waxaa la rabaa inuu heese la yimaado oo ay samaystaan marka fanka waxaa xal waa in dhaqankii hore ay raacaan oo dhaqanka maanta oo ajnabiga ay wataan inay iska bedelaan
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen abwaan aadan cabdulaahi cartan shimbiralays iyo xasan abuukar cali xasan baydhabo tan iyo kulanti dambe nabaday
mahadsaniid xasan kaafi cabdiraxmaan qoysto oo inoo soo jeedinaya xubinta dooda gaaban
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa la diyaaraa caasha ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaa barnaamijka toddobaadkan marti igu ah muumino cabdi caynab oo 20-kii sano ee lasoo dhaafay deganayd dalka australia muumino waa hooyo dhowr iyo 10 caruur ah keligeed ku korisa dalkaasi waxaana barnaamijka haweenka iyo qoyska la wadaagaysaa sida ay u egtahay nolosha qoyska soomaaliga ah ee dalkaasi ku nool iyo gaar ahaan sida ay ugu dhabar adeegtay in ay keligeed dalkaasi ku koriso dhowr iyo 10 caruur ah muumino ku soo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska bal si kooban maxaad ku sifeyn kartaa nolosha qoyska soomaaliga ah ee degan dalka australia
walaal aad iyo aad baan kuu salaamayaa maasha allah australia waa qaarad aad iyo aad uga fog wadamada kale ama uga go-an saacado ama maalmay ka horeysa maalin dambeyba ka horeysaa dadka soomaaliyeeda halkan deganna waxa weeye waa dad aad iyo aad maasha allah iskugu xiran ama u wanaagsan hadday noqoto xagga isku xirka dhaqanka
waa gartay marka waxaad ka warantaa nolosha guud waa usoo noqon doonaa bal inta badan qoysaska halkaas jooga marka laga soo tago tan guud laakiin qoyska soomaaliga ah dalkaas jooga gaar ahaan magaalada melbourne jooga ee caruurta haysta sidee nolosha loo maareeya
qoyska soomaaliga ah oo ku nool meesha la yihaahdo melbourne waxa weeye caruurta wuxuu u maareeyaa dee waa nolol nolosha melbourne waxay la mid tahay adoo macnaha ilmahaagii soomaaliya ay ku joogaan oo kale iskool islaami baad helaysaa dugsi baad helaysaa macalimiin waxa weeye oo wax ku bara marka waxa weeye qofka hadduu damco wax walba oo macnaha dhaqan soomaaliyeed buu ka helayaa sababta soomaalidii baa halkan ku badan melbourne waa meesha soomaalida ugu badan tahay oo deegaan ahaanna aada iskugu dhow dhow yihiin oo isxigxigsadaan oo xaafadaha weliba aada xaafadaha ay ku badan yihiin bay isu raaraadsadaan isla degaan ama familku guri ka raadsadaa u degaa marka waxa weeye aad iyo aad bay waqti u geliyaan caruurta halkan waxbarashadooda diintooda dhaqankooda aad iyo aad bay macnaha ugu dadaalaan waalidiinta halkan jooga oo caruurta ku korsadaa waana waxay ku maareeyaan dee waalidku ama hooyadii aabihii hadday isa joogaan waa shaqeeyaan ama hooyadiibaa shaqaynaysaa oo ilmaheeda u shaqaysata, ilmaheediina korsato, iskool geysato, dugsi geysato, gacanta ku haysa. Marka aad bay ugu fududahay. Dhanka kalena dee dowladiibaa dhanka caawinayso, caawimaad kale oo ekstrana waa haystaan, ama caafimaad ha ahaato, ama dhaqaalahoodii oo la kabo ha ahaato, ama iskoolkoodii oo firi ah waxbarashadoodii.
Marka qurbaha la yimaado, inta badan waxaa dhaca kala qoqobnaan qoysaska soo wajaha oo familki oo ishaysan waaya oo dhaqankii uu sababayo in qoyskii uu ishaysan waayo. Marka xaaladaasoo kale sidee uga jirtaa magaaladiina?
Walaal waxa weeye xaaladaas horta soomaalida oo dhan bay ku dhacday meel kasta. Markii waddankiina aan kasoo qaxnay oo aan kasoo hayaanay, burburku waa saameeyey. Maalintaad guriga ay kasoo baxdo, waddankaaga iyo ciiddaadi kasoo carowdayba waa kugu bilaabanayaa.
Dhibkaas waa jira. Australia aad bay uga roonayd waagii hore oo dee sanadihii hore. Australia dad aad macnaha dhaqankoodii iyo culturekoodii ku dhegan bay ahayd oo waalidku aad iskugu dhegan yihiin. Waayahan dambe ayaa xoogaa gadaal laga xumaaday, ama dee aan la qurbaabi baa la noqday. Moor qurbaha lasii joogo moor waxa weeye ilmuhu ay isbedelay, waalidku isbedelayo, ama waalidka isku dhac imaanayo, ama caruurtii waaweynaanayaan, caruurta ay la qabsanayaan dhaqamo kale. Marka waxa weeye aad iyo aad ba arintaas hadda xoogaa waxaa ka jira culays xaggaas, oo waalid badan oo caruuraha korsanayaa jira oo keligood ku asida, ama single father keligiis, ama single mother hooyo ah. Marka arintaas hadda way badan tahay. Caruurihiina waxa weeye hadda koor way fiicnaayeen, laakiin sanadahan dambe waxa weye xoogaa culays baa soo fuulay maadaama kala tag uu yimid, dee culaysna wuu imaanayaa.
Markaan si gaara taada ugu hakado, sidee adiga kuu saameysay?
aniga waxa weeye waddankan muddo fog baanu imid, 2000 baan imid. dee markaa dee waxa caruur badanna waan watay, wakalna waan ku dhalay. waxay ii saameysay dee in macnaha isbedel nimankii soomaaliyeed siday u badan yihiin inay bilaabeen inay waddankii u noqdaan, caruurtii iyo gabadhii iyo reerkii iskaga tagaan oo dib baysan usoo eegin. caruurtaydu aad bay ilaahay ii barakeeyo, waa badan yihiin, waa 12 caruur ah, iyo weliba kuwaygii oo kuwa sii dhalay. marka waxaan ku leeyahay hadda waxaan ahay magaalada Melbourne barkee doona, ilaahay ha noo saaidi.
qoysaska duruufahaas oo kale ku jira, duruuftaada oo kale ay haysato ee magaalada kula jooga, iyagana maxaad ka taaban kartaa?
wallaahi walaalo waxa weeye waddankan horta maamadu si kastoo caruur badan u haysta, ama caruur keliyad looga tago iyadu ma duruufoonayso. sometimes haddii qoftu caafimaad qabto oo caruurtoodii ay macnaha ku filnaadeen oo ay buuxiyeen booska aabaha maadaama la waadi bulow ay bedelkiisa lahaayaa, ma garanta.
marka adiga yaa ku caawiya caruurtaadiiba caruur sii dhashay, xaggee caawimaad ka heshaa oo dhinaca kale celcelintii caruurta iyo ka warqabkoodii inaanay duurka kaa gelin oo ay noqdaan caruur gacanta lagu hayo oo mustaqbalkoodii u hagaago?
duruufta ay haysa anigu waa macnaha inaan caruurta keligay ku ahay oo aan keligay korinayo oo aan mas-uul ka ahay mooyaane. daruuf xagga daruuf kale hadda ima hayso, daruuf waxbarashona ima hayso, daruuf dhaqaalena ima hayso. alxamdulilah dowlad iyo waxaan waddan baa gacanta nagu hayo macnaha mas-uul naga ah, dowlad wanaagsan baa leenahay, caruurteeda iyo familiyadeeda dadkeeda hoose og jilicsan. marka weliba caruuraha aad iyo aad ba waxbarashadooda loogu dadaalaa, waxbarasho free ah, caafimaad free ah. marka opportunitygaasaan aad u haysanaa alxamdulilah, oo aan dumar badanoo soomaaliyeed aysan haysan. marka taana ilaahay baan ku mahadinaynaa. dee waana kartida iyo kabaasitiga qofkana way ku xirantaa siduu caruurtiisa u korsado. alxamdulilah anigu waxa weeye ilaahay baa caafimaadna ii siiyey, kartina ii siiyey, adadeygna ii siiyey inaan caruurteyda korsado oo ay saas o itaan u shaqaysto oo aan u dadaalo. kuwii ii waaweynaadeenna dee way ila koriyaan oo way ii shaqeeyaan oo waa ila ilaaliyaan oo dee waxaan weeye gacanta igula hayaan, iyagana boos bay macnaha igu soo banaanada dhanka aabahood iga soo banaanada ayay iga buuxiyeen. marka ilaahay baan ku mahadinayaa, taasna waxa weeye aad baan uga dhali karanaa arrinkaas.
muddo 20 sano waa hadda kuu xiranta sidaan qiyaasayo, aad joogtaa dalka Australia oo ah qaarad maalin dhan loo soconayo marka la damco in laga soo safro ama loo safro dhinaca Soomaaliya. markaan ka hadlayno, waxaad markaa ka warantaa hadda dalkaasaad usoo guurtay oo degantaha caruurtaadii kugu kortay oo adigoo keli ku ah, haddana aad heshay caawimo ah in caruurtaadii ay kugu koraan halkaas oo wax kugu bartaan, maxaa qorshaha kugu jira?
waxa weeye waddankan baan usoo guuray, waana ku ilmo korsaday. ilmahaygii iyo ilmahay sii dhaleenna waan ku korsanaynaa, waana ku korsaday. insha allah waxaan rajaynayaa futureka dhow inaan waddankii oo soomaaliya ay ka yimaadeen asalka ay u lahaayeen inay ku noqdaan oo wax u qabtaan oo u shaqeeyaan kuwa waxbartay. aniga qudhayda waddankiibaan inaan ku noqdo aan u shaqeeyo aan wax u qabto oo dee waddamadan joogno faa'iidada aan kala kulanay iyo sahab dhaqanka say u nool yihiin inaan dib ugu celinno ayaan doonayaa insha allah biidni illaahi kariim. Caruurtaydana waan geeyaa sanadkii 2019 kiba u dambeysa aan kasoo celiyey oo aan geeyay aan soo baray ciidoodii dhulkoodii, marka waan geeyaa. Haddana marka de ay moor ay sii waaweynaadaan, waxaan rajeynaya inay iyagu inta tigidka goostaan ayagu qudhood ay aadaan waddankoodii ay soo bartaan oo waxa baahida u qaba ay soo indhaindheeyaan oo de ay isu soo babac dhigaan waxa nolosha iyagu ay haystaan iyo nolosha halkaas dadkoodii iyo ehelkoodii ay ku nool yihiin.
Ma jirtaa kelmad aad dadka soomaalida kula degan dalka iyo guud ahaan soomaalida qurbaha ku nool kelmad aad gaarsiin lahayd oo dardaarana amaba aad isleedahay waxbay u tari kartaa ummadda soomaalida, gaar ahaan qoysaska caruurta ku haysta qurbaha?
Wadanka ku jira mare geed saara looma daadso ayaan leeyahay, caruurtiina ku mintida oo waqti geliya wadankiina u celiya soo bar inay wadan leeyihiin waa lama huraan. Cawska jiraal wadankan inay u dhashay ay macnaha dee ku dhasheen ama sitiisankooda ay yihiin wadanna ay leeyihiin la yiraahdo Soomaaliya, waa inay ogaadaan waalidiinta macnaha aabaha siba aabaha iyo caruurtiisa dayicin aabaha Soomaaliyeed caruurtiisa iyo dayicin ayaan lahay. Hooyooyin kara ilaahay ha guuleeyo, waa hooyooyin waa wanaagsan, hooyo Soomaaliyeed caruurteeda dugsi bay geysaa, iskuul bay geysaa, waa hooyo Soomaaliyeed oo aada u wan wanaagsan, gabdho wan wanaagsan weeye. Meeshaan ka wadaan leeyahay albaabka iridka odaga u taagan yahay ama telefoon buu taagan wuxuu leeyahay, intuu gabar kale isku waabay caruur shan iyo lix ka dhalay buu wuxuu rabaa caruurtaas iyo mas-uuliyaddaas inuu caruur uusan waqti soo gelin oo soo korin wax soo barin ayuu rabaa inuu ku biilo ku hayo. Marka arintaas ilaahay uga baqan leeyahay, arinta arin wanaagsan maaha.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd Muumino Cabdi Caynab oo 20 sano ee lasoo dhaafay deganeyd dalka Australia, islamarkaana dhowr iyo 10 caruur ah keligeed ku korinaysa halkaasi. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
sanad caashe ibraahim aadan caashe cuud oo nala socodsiinaysay barnaamijka haweenka iyo qoyska, halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
Haatana dhegeystayaal, aan idin la xinno dhinacii heesaha dabacsan.
tamashadu baraariyo waxay tahay janno kale ku jecelado jecel aniguna aniguna jaleecada istadiga jirtaabay indhahay ku jiriya daari chief kana qof jalani masax ani guna ani guna chale ada ista diga chita bhai inda hai gujriya diga daari chief kana qof jalani
guuda haan dhegaystayaal idaacaddii fiidnimo waa nagaynta. Waxaad la socodsiinayay caashe ibraahim aadan iyo aniga waa sahre ciidla nuur. Intaynu mar kale hawada ku kulmaynana waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Oh, digging.
qaybtani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Ma jirto meel aan uga rajo weynaa suurtagalnimada xiriirka mustaqbalka ee labada waddan ee Mareykanka iyo Indiya, ayuu yidhi ku-xigeenka xogeyaha guud ee arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Stephen Biegun. Xiriirka Mareykanka iyo Indiya ka dhexeeya wuxuu daboolay dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin iskaashiga difaaca iyo nabadgelyada, wada shaqaynta laamaha ammaanka, xiriirka ganacsiga iyo maalgashiga, wadaagista tamarta iyo iskarabsiga dhinacyada sayniska iyo tiknoolojiyadda. Waxaanay si aad u xoogan iskaga kaashadaan jaamacadaha Mareykanka iyo Indiya iyo weliba shirkadaha qaar sidii loo soo saari lahaa tallaalka xanuunka coronavirus iyo tijaabadiisa. Ku-xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mr. Biegun ayaa qeexay baahida loo qabo cusboonaysiin lagu sameeyo laamaha ammaanka ee xulufada wadamada ku yaala Aasiya iyo Baasifiga. Dowladda Mareykanku kuma salayn karto qaabdhismeedka xulufadii la sameeyey markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee dunidu, kuwaasi oo loogu talagalay inay ka jawaabaan baahiyihii dagaalkii qabowbaa keenay. Waxaanu Mr. Biegun intaasi raaciyey in qorshaha ay ku howlgelaysa dowladda Mareykanku uu waafaqsan yahay xiriirka wax ka taraya baahiyaha siyaasadda iyo juqraafi ahaaneed ee maanta iyo berri. Wax ka beddelka lagu sameynayo iskaashiga ammaanka wadamada sida Indiya oo kale waxay doonayaan inay badka soo dhigaan difaacooda gaarka ah, ayuu yidhi Mr. Biegun. Dowladda Mareykanku waxay raadinaysaa jidad kala duwan oo ay ku sii xoojiso awoodda ay Indiya u leedahay difaaca qaranimadeeda iyo dimuqraadiyadeeda, isla markaana loo sii horumariyo danta ay Indiya ka leedahay gobolka Indo Pacifica. Mareykanka, Indiya, Jabaan iyo Australia oo la isku daray waa 4 waddan oo dimuqraadiya oo gobolkaasi ku yaala. Waxaanay wadaagaan qiimo iyo dana ka dhexeeya arrimahooda. Iskutagoodna wuxuu u taagan yahay in dhidibada loo taago aragti ka turjumaysa in wadamada ku yaala gobolkaasi ay ku noolaadaan wadamo xor ah oo barwaaqaysan, sida uu sheegay Mr. Biegun. Waxaanu ka digay in aragtida ay wiiqi karaan xeeladaha maqiiqan ee Shiinuhu ku dhaqmayo dhaqamada Shiinaha oo uu sheegay kuwa u baahan in layska kaashado heshiiskaasi oo iska kaashanayaan Indiya iyo wadamada kaleba, waana in la xoojiyo nabadgelyada wadamada ku yaala gobolkaasi. Dowladda Mareykanku marka horeba waxay xoojisay xadiga milatariga ee dibadda iyo sirdoonka ay wadaagaan Indiya, laakiin weli waxaa harsan howlo badan oo u baahan in la qabto, kuwaas oo ay ka mid yihiin xoojinta awoodda ay Indiya u leedahay difaaceeda, taasi oo loo marayo wadajirka labada ciidan oo dhoolatus joogta sameeya, isla markaana ay isweydaarsanayaan saldhigyada guud iyo horumarintooda. Xogeye ku-xigeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka oo hadalkiisa sii wata ayaa raaciyey labadayada wadan waxa noo calaamadsan arimo waaweyn anaga ayaanay nagu xiran tahay sidii aanu mashiinka u dhaqaajin lahayn. Intaasina waxa ku eeg qaybtii faallada ka turjumaysay aragtida dawladda Mareykanka.